Radio Okapi.
Alexandre Lebeto, Patricia Mwanda Simba. Okapi.
Mbote na benu nyoso ya kele kintwazi na betu samu na kulanda bansangu ya nkokila yai. Kimbevu ya kolera kele kaka kupanzana na insi ya Republic Democratic du Congo. Kimvuka ya inza kele tadila lusadusu ya bimvuka ya inza kele pesaka. Ocha na nkufi pesaka bantalu ya bantu meba kama na kimbevu yai. Meza bisati bakele landaka na sosa lusadusu samu na bambevu. Beto takwenda mpe na kizunga ba Congo samu na kupesa mvutu ya banfumu ntoto ya mbanza matadi. Ina societe civile kele funda na mambo ya kutekisa bantoto na maziami ya kinkanda. Batata ba mama inda ya bansangu yai na nima ya mwa kupema. Matondo na benu nyoso ya mekubaka ntangu samu na kulanda bansangu ya nkokila ya kilumbu ya tatu ya ngonde ya ntambwadi mvula mafunda zole kumi na mosi. Mutindu betu za bisaka na nkufi ya bansangu bimvuka ya inza ya kepesaka maboko samu na mambu ya mavimpi ya nitu kele kaka kuhika ngolo samu na kunwanisa kimbevu ya kolera. Mpamba ve kimbevu yai kele kupanzana na bizunga mingi yansi ya RDC kifuanusu ya Kinshasa, Bandundu, Equateur mpe kizunga oriental. Ntsangu yai mepesa mabubu na kimvuka ya Ocha na lukutakanu ya Konso Sabala ya kimvuka ya Oni na bamwangisi ntsangu. Kansi Ocha kele yikati tina kilumbu ya kumi na ivwa bametanga bambevu mafunda tatu nankama ntsambwadi makumi ntsambwadi na nana mpenkama zole makumi tano na ntsambwadi mekufuwa katuka luyantiku ya kivuku yai. Beto landa mbuta Silvestre Ntumba Mudingai mkwaba ntsangu na kimvuka Ocha na ndambu ya ntsangu na yanzi bungisamaka samu na Beto na mimi ya ngumba mulongo.
La province de Bandundu.
Na kizunga ya Bandundu kimbevu mekota na bizunga mavimpi nsambwadi. Bantu lifunda mosi na nkama tatu na samanu mebaka kimbevu mpe mafunda nsambwadi kati na bao mefua. Na kizunga ya Equateur bizunga ya mavimpi kumi na nsambwadi me ya mbaba mbevu nkama hivu na makumi samanu mpe makumi nsambwadi na tatu na kati na bao mefua. Na Kinshasa bao me ya mbaba mbevu makumi hivu na zole mpe kumi kati na bao mefua. Na kizunga ya province oriental kisika ya kimbevu ya Ntikaka bao me ya mbaba mbevu funda mosi na nkama iya na makumi zole makumi ivwa na nsambwadi ya bambevo ina mekufwa. Kana beto mevukisa bizunga ya yonso beto mekukisa bambevo mafunda tatu na nkama nsambwadi na makumi nsambwadi na nana mpe bantu nkama zole na makumi tanu na nsambwadi imekufwa.
Na Kasai Occidental mingi na bwala chikapa mebakama na bakilometre nkama zole na makumi nsambanu. Na wese ti ya Kananga, beto za bisati, kimvuka mosi ya bantutina kamvita ya nsi Angola, mebaka lukanu na luzolo na bau mosi ya kufutuka na nsi na bau. Bantu yai ya mekuzingaka banvula makumi tatu na nsambanu. Na nsi ya RDC, meza bisati, ya kele na bampangi na bau ya nkaka na kizunga yai, mingi na sektor ya bapende na terito ya chikapa. Bake kinga za bantete, inki mutindu bata yamba, baina mekufutuka, ntete ti bau mpe kubaka lukanu ya kufutuka. Inda ya ntsangu ya Sadala Shabani, Nange jango mama koko.
Bake na ukwena makulu na mwabi mvuka ya bantu makumi zole na tanu kati na bau bakento tatu baana tatu pewa bakala kumi na ntambwadi. Bake na bima ya mfuno ve na makulu na bau mapapa ya plastik na bilele na bau na intu. Na ntuala kukatuka na chikapa batangaka mbala mingi mukanda ya inswa ya kufutukila pesaka bau mbuta ya mbanza. Ubazo na zaba na mukanda ina nini gena kufingila bau na inti na bau. Samu na mutuluta bamvula kubanza pe kulemba kuzingila na inche ya nzenza tindaka bao bafotoka. Mbake zingaka tika mosi na batonda mbanza nkaka ya Angola. Banda na mfula difunda mosi nkama ivwa makumi ntambwadi na tano na sekter ya Bapendi na grupma Kibulungu na Lova na teritwari ya Chikapa. Banda ya Kongo kati ya batonda mbanza ina ndambu kele binwani ya ntama ya FNLA kimvuka ya Badasuki ya Angola Fondaka todusu na Olden Roberto na bamvula makumi ntambwadi. Kimvuka mosivi ya vwanda OEM pesaka vim maboko na kufutuka na inti ina. Kukwenda vwandaka na mpasi samu na bana ndambu ya Kongo vwandaka nyonga kwenda ya bakundi na bao, bampangi na bao, mpi basemeki na bao.
Awa na mbanza Kinshasa kitesu ya bampulusi nkama tatu. tanu ya pense mekatuka baka malongi ya okele samu ba uvanda na maluaku ya kutani na nkangu na ntangu ya mavwanga mingi samu na kupona makele kwiza. Kimvuka ya kintuwa diansi ya France ya pesaka ba umalongi yai kumunisaka bampulusi yai na ntuadisi kilanzi ya bampulusi ya insi na beto General Charles Bisingimana. Kinzi yai salamaka na kilumbu ya bubu na centre ya malongi ya bampulusi na komini ya maluku na bwala Kinshasa. Bampulusi yai ya mekubaka bisadulu ya mpa kile na kifulu ya bampulusi difunda mosi ya fwana baka malongi yai. Na mbanza matadi bamfumu toto ya mbanza matadi mekumanga mambu nyoso ya bakele funda bau na société civile. Bau nde mekutekisa ntoto ya maziami ya kinkanda. Samu na mbuta Mardoshe kwamba matusila kinati ndinga ya bamfumu toto ya matadi ya kele luyelu yansi ya Kongo nde bandaka kutekisa ntoto ya maziami ya kinkanda katuka mvula difunda mosi kama ivwa makumi ivwa na ivwa. Mpe yendi kakati maziami yai kile vena mikanda ya inswa. Yendi kile na kinzonzolo ya Giro Jenyampala.
Cimetière rive gauche rive droite yake cimetière bayina tunga kakuna rive droite kuna bake calme mais rive gauche désordre kena ko continuer tracasserie tant que maire de la ville ametodi la beto a police samo na sécurité ya bayina kena kubuka ba cimetière metona kumona bayankaka kena kukatuka na babwala ya yankaka nkaka bao ndeke na kuza sosela beto désordre na bubu ya isamu ke ministre andikuwa keno cimetière ya Kinkanda bana kuinvahir yao ba chinois metunga kuna enclos ya nene 150 mètres carrés banani te kakavana place ayo vandaka sauce mix tala terre nene ba metudula beto ba incho kure ya kitoko 100 mètres carrés banani te kak lizipa ya ndina allo tono kulomba na bapfumu na kusekirize peut-être cimetière ya imebikana cimetière ina mebikana yake leve que peut-être o welo ou bien c'est mal ou bien nyoka ba unde mekatoko nda tula désordre kuna beto ina mambo ina tozaba ya uve beto ve bandaka beto ve pe mesukisa
beto indusati ya kele katuka sabala meluta ya bambuta ya société civile tombula kandinga samu na kumonisa ti bamfumu ntoto kele tekisa ntoto ya maziami bwela jaka ndambu ya ntoto na lupangu ya hôpital général de référence ya mbanza matadi. Na kizunga Equateur ba mwangisi nsangu zole na mbuta mosi ya kisala kanandila ya masini ya radio ekanga na mbandaka kukangamaka mazono na bampulusi. Bameza bisati bampulusi yai kunyokulaka bau samu na kuzitisa ndinga ya bapesaka bau na mbuta yalu yalu ya kitalaka mambu ya bimvangu ya Nzambi Jose Endundu Bononge. Ina kele mpe mfumu ya radio yai. Beto landa mbuta Jose Maza Usukuma mosi ya bantuadisi ya radio ekanga.
Nyaso bandelaka na memo beto tsonikaka babongisa mambote yaba mwangisa bansangu na kuyituka Jean de Dieu Maishi mosi ya kimvuka ya mambo bansangu na dikabo ya bivangu wa Nzambi bati ndaka na nkolu yalu samu na yao bandaka teti na kusukula radio mezo na tuba kubanda na yina sonikaka mokanda munu mazo sukuma Jose kena kusabisa benu mtuadisi ya program Musa Monzoi mbuta ya biru Trésor Likonza mbota ya dikabu ya mambo ya mombongo andika tsoka beto na kisalu kaka na kutuba bubu yai na ntangu ya kumi na minuta makumi tano beto monaka basuda kuluta kumi vandaka na minduki bakaka beto lukula bantaku ya kupaloza beto na jipe bampulisi bavu andaka vena mukanda kipe sabau inswa ya kuiza bakila beto pe na kingolo.
Kasi na ndambu na yanzi Jean de Dieu Maeshe ntumo ya mbuta ya luyalu Jose Ndundu mekumanga mambu yai samu na yanzi bao bingaka ba mwangisi nsangu na bilo ya bampulusi samu na kubenda bao makutu mpamba ve katuka mwa bilumbu bakele sala kisalu mbote ve na kupesa bankundi na bao kigonzi.
Betu fana sungika abampova bakena kulandakana bao na bapulisi bakanga bao ve banyo so tatu bakena kulandakana bao samu yamelunga bilumbu tatu bakena kukotisa mavuanga balo mbaka bao bakuiza vena kisalu natangu bakena kulandila mambu na bao kansi mume yituka ya fwana kuyufusa bao nini bazona samu bakena kukotisa kaka mavuanga mkuizaka awa samu na kupesa mfutu na mambu balo mbaka bakena kukotisa kaka mavwanga ya fwana kuzaba nini bazona samu ya keleve yina baso ni kaka na mukanda na bao yina bakena kusosa.
Beno zabati ba mwangisi nsangu yai meza bisati ba mekubatisa kabau katuka mazono na nima ya bantangu nsambwadi na bilo ya bampulusi. Kansisa muna kimvuka ya kitalaka ba inzo ya bansangu na zina ya media del Equateur pour la paix diambu yai kele ya kukondwa zitisa ba inso ya bantu. Mpamba vesa muna kimvuka yai ba mwangisi nsangu ina vandaka lombati ba bongisi la ba uluzingu na mambu ya kisalu. Samuna yau anep kelomba na bandambu nyonso zole na kuwakana. Benu zabati nsangu yai bongisa maka na Jean-Michel Libula Mopolo. Samu na kumanisa betu zabisa ti kimvuka UDPS kelombati ya vanda na bambuta ya mayele na bisalu ya kubongisa mazina nyoso ya bantufa na kupona. Yandi zabisaka mabanza na yau na lukutakanu na ntwala ya mwangisi nsangu na kilumbu ya bubu. Ya vandaka na inzo ya bisalu na bau na balabala limete awa na mbanza Kinshasa. Samu na kalaka kimvuka yai mbuta Jacquemain Shabani kimvuka UDPS kele kaka kubanza ti bisalu ya kusonika mazina ya bantu fwana kupona kusalamaka vena masonga ya uina ba mezolati kintwadi ba ubongisa mambu ya salamaka mbote ve. Ntuma na betu Jacques Molima vandaka na lukutakanu yai mpeme kubongisi la beto ndambu fioti ya nzinga ya kalaka ya ntete ya UDPS. Betu kulanda.
Nous n'avons pas confiance en eux.
Beto kewi la bodi akave. Pi pasteur Ngoi Mulunda memonisati. Beto lunga kukwiki la bove. Yandike na busonga ve. Yandike le na kimvuka ya peperde. Yandike mpangi ya Joseph Kabila. Yandi kwendati yandi na makwela na yandi. Na mukanda la beto. Beto memonisa mambu ya kaka. Kaka mambu inati beto lunga kukwiki la. Yakele kaka ve ti. Pasteur Ngoi Mulunda kumonisa bisalu na yandi. Na tola ya ba mwangisi sangu. Samti beto. Wila yandi ya kempile inave bafwa na kaka kusala mambu ina beto memonisa bau balunga kaka kusala mpila ina beto kelombati babaka batutatu tompi zole ya maele ya kimvuka na beto ina kile kima ya pasive
ça ne va pas perturber le travail de la scène.
Ya bansangu na beto matondo na benu nyoso ya pesaka beto makutu matondo mpe na die done nyangaza na nzila masini kasi benu katusa ve makutu na manaka ya Radio Kapi radio na benu
Okapi, Okapi, yeah. Radio, Okapi.